อย่าถ่ายรูปนะหลวงพ่อเป็นคนเหนี่ยมกล้องเห็นกล้องแล้วธรรมะหนีไปหมดเลยเมื่อวานกำลังเทศนะธรรมะกำลังไหลๆเลยหายไปเลยรวนธรรมะนะฟังเปิดใจกว้างๆทำใจสบายๆถ้าฟังด้วยใจที่ปิดกั้นตัวเองก็เรียนอะไรใหม่ๆยากฟังด้วยใจที่เปิดกว้างฟังไปก่อนแล้วค่อยเอาไปพิจารณาดูไปลองทำดูยังไม่ต้องเชื่อง่ายไม่ฉลาดฟังอะไรแล้วก็ไม่เชื่อเลยก็ไม่ฉลาดใครก็พูดอะไรให้ฟังพูดธรรมะหลวงพ่อพูดธรรมะให้ฟังฟังไว้ก่อนแล้วเอาไปลองทำดูทำแล้วเห็นผลยังไงนะเรารู้ด้วยตัวเราเองอย่างนี้ค่อยเรียกว่าฉลาดเลยถ้าพูดอะไรแล้วก็เชื่อตลอดเลยก็ไม่ฉลาดหรอกกลายเป็นคนงมงายนะขาดปัญญาพูดอะไรแล้วก็ไม่เชื่อเลยก็ไม่ฉลาดนะฟุ้งซ่านงั้นฟังไว้แล้วก็เอาไปลองปฏิบัติลองดูซิว่าเราจะเจริญสตินะเราจะหัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆจนสติที่แท้จริงเกิดขึ้นมาเมื่อสติที่แท้จริงเกิดขึ้นมาแล้วลองดูซินะจิตมันจะเป็นยังไงมันเป็นกุศลหรือมันเป็นอกุศลจิตที่เป็นกุศลเป็นยังไงจิตที่เป็นอกุศลเป็นยังไงลองดูของเราเองนะเบื้องต้นก็หัดรู้สภาวะไปลองดูนะร่างกายหายใจออกคอยรู้สึกร่างกายหายใจเข้าคอยรู้สึกร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนคอยรู้สึกไปนะร่างกายมีความสุขมีความทุกข์ก็คอยรู้สึกจิตใจมีความสุขมีความทุกข์จิตใจเฉยๆก็คอยรู้สึกเอ๊ะมีเฉยๆเกิดขึ้นมาอีกอันนึงนะจิตใจจะมีราคะหรือไม่มีมีโทสะหรือไม่มีมีโมหะหรือไม่มีฟุ้งซ่านหรือหดหู่คอยดูเรื่อยๆไปนะหัดรู้จักสภาวะแต่ละอย่างที่เกิดขึ้นในกายในใจเรื่อยๆไปลองไปทำดูนะนี่ลองไปทำดูแล้วดูซิหัดรู้สภาวะอย่างนี้สติจะเกิดหรือไม่เกิดนะถ้าหัดรู้สภาวะแล้วสติไม่เกิดเนี่ยหลวงพ่อประโมทโกหกหลอกลวงนะถ้าหัดรู้สภาวะสักเดือนหนึ่งนะอย่าไปคิดเอานะให้รู้สภาวะไม่ใช่ให้คิดเรื่องสภาวะแล้วก็ไม่ได้ให้เพ่งสภาวะไม่ใช่ไปเพ่งร่างกายเพ่งลมหายใจเพ่งมือเพ่งเท้าเพ่งท้องให้แค่รู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจคอยรู้สึกตัวบ่อยๆต่อไปสติมันจะเกิดได้เองนี่คำท้าที่สุดข้อที่หนึ่งลองไปหัดรู้สภาวะดูซิสติจะเกิดหรือไม่เกิดพอสติเกิดแล้วนะหัดรู้ต่อไปอีกดูไปดูด้วยใจที่เป็นกลางใจที่เป็นกลางเนี่ยก่อนจะรู้ไม่ใช่อยากรู้ให้สภาวะเกิดขึ้นก่อนแล้วก็ค่อยรู้เอาระหว่างรู้ไม่ถลำลงไปรู้นะรู้อยู่ห่างๆเหมือนเรายืนอยู่บนตลิ่งบนริมแม่น้ำเราเห็นอะไรต่ออะไรไหลผ่านไปในแม่น้ำเราดูอยู่ห่างๆเราอย่าโดดลงไปในน้ำรู้แล้วก็ไม่เข้าไปแทรกแซงนะเช่นพอเราเห็นสาวสวยขึ้นมานะเราไม่ต้องพยายามจะไม่เห็นเมื่อตามันมองเห็นเราก็รู้นะรู้แล้วจิตเกิดราคะขึ้นมาเห็นสาวสวยเห็นหนุ่มหล่อจิตเกิดราคะขึ้นมาให้ก็คอยรู้นะนี่หัดรู้อย่างนี้เรื่อยๆอย่าเข้าไปแทรกแซงไม่ใช่ว่าพอจิตมีราคะขึ้นมาก็หาทางแก้ไขจิตมีโทสะก็หาทางแก้ไขอันนั้นไม่เรียกว่ารู้ด้วยความเป็นกลางแต่เป็นการรู้แล้วยังเข้าไปแทรกแซงลองรู้แล้วจบลงที่รู้แล้วไม่เข้าไปแทรกแซงนะนี่พอเรามีสติเกิดแล้วเราก็รู้อันโน้นรู้อันนี้ไปวิธีรู้รอให้สภาวะเกิดก่อนแล้วก็ค่อยรู้นะอย่าอยากรู้อย่าเที่ยวแสวงหาว่าจะดูอะไรดีให้สติมันระลึกเองนะระหว่างรู้อย่ากระโดดลงไปอย่าถลำลงไปจ้องนะถ้าถลำลงไปมันจะจ้องกลายเป็นการเพ่งพอรู้แล้วนะไม่เข้าไปแทรกแซงอะไรจะเกิดขึ้นจะเป็นความสุขหรือเป็นความทุกข์จะเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลให้รู้ไปเรื่อยๆด้วยใจที่เป็นกลางไม่ใช่ว่าพอความสุขเกิดขึ้นอยากให้อยู่นานๆกุศลเกิดขึ้นก็อยากให้อยู่นานหรือพอใจอยากให้เยอะกว่านี้อีกอกุศลเกิดขึ้นอยากให้หายไปความทุกข์เกิดขึ้นอยากให้ดับไปเร็วๆอะไรเงี้ย ันนี้เรียกว่าไม่เป็นกลางถ้าเราไม่เป็นกลางเมื่อไหร่เราจะเข้าไปแทรกแซงเราไม่ได้รู้ตามความเป็นจริงแล้วแต่จะไปรู้ไปแล้วก็เข้าไปแทรกแซงเห็นความทุกข์เกิดขึ้นมาพอรู้ว่ามันทุกข์แล้วก็หาทางทำยังไงจะให้หายภาวนาอยู่ภาวนายังไม่เป็นไปบังคับตัวเองจิตมันแน่นขึ้นมาหาทางทำยังไงจิตจะหายแน่นหรือจิตมันจะหลงจิตมันจะต้องคิดจิตมีหน้าที่คิดพอจิตคิดไปเราก็มาคิดต่อทำยังไงจิตจะไม่คิดหาทางแทรกแซงตลอดถ้าเราแทรกแซงอยู่เราจะไม่มีคำว่าสักว่ารู้หรอกนะให้เรารู้อย่างที่เขาเป็นก่อนจะรู้ไม่ต้องอยากรู้ระหว่างรู้ก็ไม่ต้องอยากรู้ให้ชัดจนถลำลงไปจ้องรู้แล้วก็ไม่ต้องไปอยากแก้ไขหรืออยากควบคุมรู้แล้วจบลงที่รู้รู้แล้วสักว่ารู้เนี่ยใครทำได้อย่างนี้นะท้าพิสูจน์มีสติรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในกายในใจด้วยจิตที่เป็นกลางไม่เข้าไปแทรกแซงไม่เผลอไปไม่เพ่งไว้นี่เป็นคำท้าพิสูจน์อีกคำหนึ่งนะลองดูสิทำไปแล้วเราจะเกิดความเปลี่ยนแปลงในตัวเองไหมถ้าภาวนาถูกต้องเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเองอย่างรวดเร็วเลยเคยมีกิเลสมากนะกิเลสจะมากกว่าเก่าอีกนะเนี่ยภาวนาเก่งนะกิเลสจะเกิดบ่อยทียิบไปหมดเลยแต่เคยกิเลสแรงเนี่ยกิเลสจะเบานะเพราะว่าสติเราเร็วกิเลสก็เหมือนไฟไหม้ก่อนจะไฟไหม้บ้านนะมันอาจจะมาจากไม้ขีดก้านเดียวก่อนมีไม้ขีดก้านเดียวนะเอามือโบกทีเดียวก็ดับละกิเลสมันเกิดแล้วสติเราเร็วนะเหมือนปั๊บขาดไปแล้วถ้าเรารู้ไม่ทันนะเหมือนไฟไหม้บ้านทั้งหลังเอามือไปโบกสิหรือเอาพัดไปช่วยมันพัดให้มันดับนะช่วยกันทุกคนนะพอไฟไหม้บ้านแล้วถือพัดคนละอันนะมันไม่ไหวแล้วใช่ไหมก่อนที่กิเลสจะตัวใหญ่นะกิเลสก็ตัวเล็กมาก่อนงั้นถ้าสติเราเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะกิเลสตัวใหญ่ไม่มีโอกาสเกิดพอตัวเล็กเกิดแล้วพอขาดไปดับไปดับไปงั้นกิเลสจะไม่รุนแรงหรอกไหวแวบขึ้นมาก็ดับความทุกข์ในใจก็เปลี่ยนไปเคยทุกข์หนักๆนะก็เหลือทุกข์น้อยๆเคยทุกข์นานๆก็เหลือทุกข์แป๊บเดียวนะนี่เราจะวัดความเปลี่ยนแปลงของตัวเราเองได้ชีวิตจิตใจของเรานะแต่ก่อนนี่เคยมืดมัวแต่มืดมัวมาตลอดเนี่ยดูไม่รู้หรอกว่ามัวเหมือนเราเป็นตาต้อสมมติเราเป็นต้อนะมองอะไรไม่ชัดมาตั้งหลายปีนะแล้วก็รู้สึกว่าชัดดีแล้ววันไหนไปลอกต้อออกนะถึงจะรู้ว่าโอ้มันชัดกว่ากันเยอะเลยทุกวันนี้คนในโลกมันหลงตลอดมันรู้สภาวะไม่ได้มันมืดมัวจิตใจก็มืดบอดมัวแต่วันใดที่ตื่นขึ้นมาก็จะรู้เลยตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นมันมืดพอเราตื่นขึ้นมาเรามีสติเรารู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมานะจิตใจเราสว่างไสวขึ้นมามันรู้มันตื่นมันเบิกบานจิตใจเข้าถึงความสงบเข้าถึงความสะอาดเข้าถึงความสว่างขึ้นมาจิตใจมีความสุขอยู่ในตัวเองนะแล้วก็คอยรู้กายคอยรู้ใจของเราเรื่อยไปเนี่ยถ้าฝึกนะอย่างถูกต้องนะประมาณเดือนเดียวเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองไม่ใช่ฝึกมา10ปี20ปีก็ยังเหมือนเดิมถ้า10ปี20ปีเหมือนเดิมนะฝึกผิดแน่นอนหรืออย่างมากที่สุดไปฝึกสมถะแต่ถ้าฝึกวิปัสสนาจริงๆนะหัดรู้สภาวะจนสติเกิดเองหลังจากนั้นรู้สภาวะทั้งหลายไปด้วยจิตที่มีความตั้งมั่นเป็นกลางจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางก็คือจิตที่ไม่ทำผิดใน3การนั่นเองก่อนรู้ไม่ได้อยากรู้เที่ยวแสวงหาระหว่างรู้ไม่ถลำลงไปรู้แต่ตั้งมั่นสักว่ารู้ว่าเห็นอยู่รู้แล้วไม่แทรกแซงนี่เรียกว่าจิตเราตั้งมั่นเป็นกลางถ้าเรามีสติรู้กายรู้ใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางเราจะเห็นทั้งกายนี้ใจนี้ไม่มีตัวเราร่างกายก็เป็นเพียงรูปที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆจิตใจเป็นแค่นามธรรมที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไม่ใช่เปลี่ยนแปลงแบบฟลุกๆด้วยแต่เปลี่ยนแบบมีเหตุทั้งสิ้นเลยอย่างเช่นความโกรธจะเกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆความโกรธก็เกิดขึ้นเองความโกรธต้องมีเหตุนะความโกรธถึงจะเกิดความโลภก็ต้องมีเหตุความโลภถึงจะเกิดความหลงก็ต้องมีเหตุของมันถึงเกิดเนี่ยสิ่งทั้งหลายนะมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้เนี่ยเราจะเห็นไปเรื่อยๆเห็นความจริงเลยทั้งกายทั้งใจเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงทุกอย่างที่เกิดอยู่แล้วทนอยู่ไม่ได้นานนะเดี๋ยวก็ดับไปท ทุกอย่างที่เกิดนั้นเกิดเพราะเหตุไม่ใช่เกิดเพราะเราสั่งนะให้ดูไปเรื่อยๆเห็นเลยทั้งกายทั้งใจไม่ใช่ตัวเราหรอกนะมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตลอดเวลาฝึกมากคร่าวมากคร่าวนะใจก็ละความเห็นผิดไปมาฝึกไปตั้งนานสิ่งที่เกิดขึ้นคือการละความเห็นผิดเบื้องต้นจะละความเห็นผิดก่อนว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวเราละตรงนี้ได้ก็เป็นพระโสดาบันจะเห็นแล้วว่าตัวเราจริงๆไม่มีหรอกในคนทั้งหลายจิตใจประกอบด้วยความหลงมีโมหะยืนพื้นไม่มีปัญญาไม่มีสติไม่มีปัญญาหรือมีสติก็เป็นสติแบบโลกโลกสติที่ไม่ใช่สติปัฏฐานสติปัฏฐานคือสติรู้กายรู้ใจคนทั่วไปไม่ค่อยมีแต่สติเพ่งกายเพ่งใจอะไรเป็นสติก็เป็นจิตที่ดีนะแต่ไม่เกิดปัญญาถ้าเพ่งเอาไว้ได้แค่ความดีนี่ถ้าเรารู้อย่างสักว่ารู้จริงๆนะปัญญามันจะค่อยสะสมไปเรื่อยๆในสุดก็ละความเห็นผิดคนทั้งหลายสะสมความเห็นผิดว่ามีตัวเราตั้งแต่เกิดมานะก็มีตัวเราตลอดเลยเริ่มต้นต้องมีการตั้งชื่อใช่ไหมตั้งชื่อเนี่ยนี่คนนี้นะชื่อจิรัตนะจิรัตแปลว่าอายุยืนจะยืนไม่ยืนยังไม่รู้เลยเอายืนไว้ก่อนคนนี้ชื่อหญิงนะคนนี้ชื่อหมวยคนนี้ชื่อคุณโชคอะไรเงี้ยพยายามไอดีนติฟายตัวบุคคลกันช่วยกันย้ำคนอื่นก็ย้ำกับเรานะนี่เป็นตัวเราเราเองทำอะไรทุกอย่างก็เพื่อย้ำกับตัวเองว่ามีตัวเราตลอดเวลาจะทำทุกสิ่งทุกอย่างนะจะคิดจะทำจะพูดอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันก็คอยย้ำความมีตัวเราอยู่ตลอดเวลานี่มหัดเจริญสตินะยังจะเห็นว่าตัวเราไม่มีรูปไม่ใช่เราเวทนาไม่ใช่เรานะสังขารไม่ใช่เราจิตก็ไม่ใช่เราค่อยๆฝึกนะวันหนึ่งพอฝึกไป7วัน7เดือน7ปี7วันก็มีนะไม่ใช่ไม่มี7วันเป็นพระอรหันต์เลยก็มีนะตัวอย่าง7วันบรรลุพระอรหันต์ใครรู้ไหมตั้งหลายองค์เลยนะพระโมคคัลลา7วันอย่านึกนะว่าจะบอกคนรุ่นนี้นะคนรุ่นนี้ใครจะไปรู้ใช่ไหมใครจะบรรลุใครจะเป็นยังไงใครจะไปรู้ล่ะเพราะไม่มีพระพุทธเจ้ามาสแตมป์ให้เนี่ยมีหลายองค์นะอย่างพระมหากัสสปะท่านใช้เวลา7วันเป็นพระอรหันต์พวกเรานะ7ปีให้ได้โสดาก็บุญแล้วล่ะอินทรีย์มันแก่อ่อนประกันท่านเหล่านั้นนะท่านสะสมบารมีมาทั้งแสนมหากัปแสนมหากัปคือจักรวาลเกิดแล้วดับลงไปนะตั้งแสนครั้งสะสมบารมีนานขนาดนั้นพวกเราสะสมบารมีไม่เท่าท่านนะเพราะฉะนั้น7วัน7เดือน7ปีไม่บรรลุพระอรหันต์ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะได้โสดาก็บุญแล้วละแต่ว่าไม่ใช่เหลือวิสัยนะอดทนภาคเพียรไป7ปีไม่ได้ทํามัน16ปีทําไมต้อง16ไม่บอก16ไม่ได้ทํามันทั้งชาตินะทำมันตลอดชีวิตชาตินี้ไม่ได้ชาติหน้าไปทำอีกมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะท่านยังมีชีวิตอยู่อายุตั้ง90กว่าแล้วมั้งท่านเคยเล่าให้หลวงพ่อฟังบอกว่าท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นนี่แหละไปอยู่กับหลวงปู่มั่นที่บ้านฝือรุ่นเดียวกันนะเขาพ้นทุกข์พ้นร้อนไปหมดแล้วท่านยังทำไม่ได้แต่ท่านบอกอีกร้อยชาติท่านก็จะทำนี่จิตใจอย่างนี้นะโอ้ยฟังแล้วกราบท่านเต็มไม้เต็มมือเลยนะท่านคนใจเด็ดจริงๆน่านับถือนะงั้นพวกเราอย่ารีบร้อนบางคนภาวนาเนี่ยหนูฝึกมาตั้ง3เดือนแล้วทำไมหนูยังไม่ได้โอ้ยทีละหนูสะสมกิเลสมาตั้งหลายสิบปีหนูไม่พูดเลยนะเราสะสมกุศลสะสมปัญญานิดๆหน่อยๆนะอยากได้ผลเยอะๆโลภมากโลภมากไปงั้นไม่โลภนะภาวนาอย่าหวังผลภาวนาให้มุ่งทำเหตุไปการที่เราคอยมีสติรู้กายรู้ใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนั้นมันเป็นคุณงามความดีทำไปแล้วก็มีความสุขในปัจจุบันอยู่แล้วไม่เห็นจะต้องรีบร้อนถึงผลของมันเลยเราก็รู้ของเราไปทุกวันทุกวันมันก็มีความสุขอะไม่ใช่ว่ารู้แล้วทุกทรมานเมื่อไหร่ถ้ารู้แล้วทุกทรมานแปลว่าทำผิดถ้าทำถูกนะจิตเป็นกุศลจิตที่เป็นมหากุศลจิตเนี่ยจะมีเวทนาได้สองอย่างคือโสมนัสเวทนามีความสุขผุดขึ้นมาจะมีอุเบกขาเวทนาเป็นกลางความเป็นกลางของจิตก็เป็นความสุขนะ เป็นความเป็นกลางของเวทนาเลยนะก็เป็นความสุขชนิดหนึ่งเป็นความสุขที่ประณีตยิ่งกว่าโสมนัสอีกนะงั้นจิตที่เป็นกุศลเนี่ยมันมีความสุขอยู่ในตัวมันเองการที่เรามีสติรู้กายรู้ใจไปเรื่อยเป็นกุศลเรามีความสุขอยู่ทุกวันอยู่แล้วไม่เห็นจะต้องรีบร้อนว่าจะต้องบรรลุเมื่อไหร่เลยยิ่งรีบร้อนยิ่งไม่ได้ใช่ไหมนะทำเหตุไปเรื่อยผลมันเกิดขึ้นเองหน้าที่ของเราทำเหตุให้มากๆมีสติรู้กายรู้ใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางเรื่อยไปวันหนึ่งเหตุมันสมควรกับผลนะผลมันก็เกิดขึ้นค่อยๆฝึกไปไม่ยากเท่าที่คิดนะไม่ยากหรอกแต่ว่าขี้เกียจไม่ได้นะไม่ทำไม่ได้ทำผิดก็ไม่ได้งั้นมาเรียนกับหลวงพ่อเนี่ยสิ่งที่หลวงพ่อพยายามบอกพวกเราคือวิธีทำที่ถูกให้มีสติรู้กายรู้ใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนะเนี่ยบอกวิธีให้ทำยังไงสติจะเกิดสติคือความระลึกได้สติเกิดจากจิตจำสภาวะได้แม่นจิตจำสภาวะได้แม่นเพราะเราหันดูสภาวะบ่อยๆเนี่ยทำไปอย่างนี้แล้วสติจะเกิดพอสติเกิดเราก็คอยรู้ทันใจของเรามันวิ่งตลอดเวลาเดี๋ยววิ่งไปที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายเดี๋ยววิ่งไปเพ่งลมหายใจเพ่งมือเพ่งเท้าเพ่งท้องเดี๋ยววิ่งไปเพ่งเวทนาเดี๋ยววิ่งไปเพ่งกุศลอกุศลนะสภาวะอะไรเกิดขึ้นจิตก็วิ่งวิ่งวิ่งเข้าไปใส่มันตลอดเวลาเลยถ้าเรารู้ทันนะใจมันค่อยไม่วิ่งใจค่อยตั้งมั่นขึ้นทีละหน่อยหน่อยทีแรกก็ตั้งได้แวบเดียวก็ไหลไปแวบไหลไหลฝึกไปเรื่อยในสุดใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ลืมเนื้อลืมตัวฝึกไปมากเข้ามากเข้านะพอใจเราไม่ลืมเนื้อลืมตัวเราเห็นกายมันทำงานเห็นจิตมันทำงานก็จะเกิดปัญญาคือเห็นไตรลักษณ์ปัญญาคือการเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจวิปัสสนาเป็นการเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจวิปัสสนาไม่ใช่แปลว่าเห็นกายเห็นใจถ้ารู้กายรู้ใจเป็นสมถะก็ได้ต้องเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจถึงจะเป็นวิปัสสนางั้นบางคนไปรู้ลมหายใจตลอดเวลาไปรู้ท้องผ่องยุบตลอดเวลายกเท้าย่างเท้าแล้วรู้ตลอดเวลาไม่จำเป็นต้องเป็นวิปัสสนาจิตต้องเห็นไตรลักษณ์ได้ถึงจะเป็นวิปัสสนาจะเห็นไตรลักษณ์ได้ต้องมีสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิคือใจที่ตั้งมั่นเป็นกลางนี่ก่อนรู้ไม่ได้อยากรู้นะถ้าอยากรู้แล้วไม่ตั้งแล้วจะไหลไปแล้วระหว่างรู้ก็จะถลำลงไปถ้าถลำลงไปก็ไม่ตั้งมั่นแล้วรู้แล้วแทรกแซงไม่เป็นกลางแล้วนะเพราะงั้นถ้ามีสติรู้กายรู้ใจมีจิตที่มีสัมมาสมาธิตั้งมั่นเป็นกลางปัญญาถึงจะเกิดในพระอภิธรรมท่านหนึ่งสอนบอกว่าสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาเพราะฉะนั้นใจที่มีสัมมาสมาธิมีจิตที่ตั้งมั่นสัมมาสมาธิกับมิจฉาสมาธิไม่เหมือนกันสมาธิที่พวกเราส่วนใหญ่เคยฝึกกันมานั้นเป็นมิจฉาสมาธิมิจฉาสมาธิเนี่ยจิตจะเข้าไปเพ่งในอารมณ์นิ่งๆอยู่จิตจะเข้าไปแช่อยู่ในอารมณ์จิตจะไหลไปไหลไปแช่อารมณ์เช่นเวลารู้ลมหายใจนะจิตจะไหลไปอยู่ที่ลมหายใจเวลารู้ท้องผ่องยุบนะจิตจะไหลไปอยู่ที่ท้องเวลาเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าจิตไหลไปอยู่ที่เท้าเมื่อคนเลยเท้าออกไปอีกจิตไหลไปอยู่ที่พื้นไปรู้ว่าพื้นเย็นร้อนอ่อนแข็งเนี่ยเลยพื้นเลยเท้าออกไปอีกนะอันนี้เรียกว่าจิตไม่ตั้งมั่นถ้าจิตตั้งมั่นจริงมันจะเห็นไอ้ที่เดินอยู่เนี่ยร่างกายมันเดินไม่ใช่เราเดินที่นั่งอยู่นี่ร่างกายมันนั่งไม่ใช่เรานั่งนะที่นอนเนี่ยร่างกายมันนอนไม่ใช่เรานอนที่ยืนร่างกายมันยืนไม่ใช่เรายืนนะมันเป็นของมันเองไอ้ที่โลภอยู่นะจิตมันโลภไม่ใช่เราโลภนะที่โกรธอยู่จิตมันโกรธไม่ใช่เราโกรธที่หลงอยู่จิตมันหลงไม่ใช่เราหลงเห็นอย่างนี้เลยนะเห็นไปเรื่อยๆเห็นแต่ว่ารูปธรรมนามธรรมเขาทำงานไม่ใช่เราทำงานเวลาโกรธขึ้นมาตอนนี้รู้สึกไหมเวลาโกรธมันจะเป็นเราโกรธแต่พอเรามีสติรู้สึกไหมเราจะเห็นความโกรธอยู่ต่างหากเราเป็นจิตเป็นคนดูอยู่เห็นไหมความโกรธอยู่ต่างหากความโกรธมันเกิดขึ้นเพราะความโกรธเป็นสภาวะอันหนึ่งไม่ใช่เราละนะนี่ค่อยแยกออกมาแล้วฝึกไปเราจะเห็นว่าตัวเราไม่มีมีแต่สภาวะธรรมที่เป็นรูปธรรมนามธรรมฝึกมากๆไปวันหนึ่งปัญญาพอนะก็เกิดอริยมรรคขึ้นมาจนเข้าถึงความบริสุทธิ์ก็ด้วยปัญญาที่เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปของนามนี่แหละพระเจ้าบอกบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาไม่ได้ถึงความบริสุทธิ์ด้วยศีลไม่ได้ถึงความบริสุทธิ์ด้วยสมาธินะแต่ถึงความบริสุทธิ์ด้วยปัญญาลำพังมีศีลนะก็บริสุทธิ์บ้างสกปรกบ้างมีสมาธิเดี๋ยวสมาธิก็ยังเสื่อม ถ้ามีปัญญาเข้าใจจิตมันเข้าใจนะไม่ใช่เราเข้าใจนะอย่างเวลาฟังธรรมะนะเราฟังแล้วก็จดนะจดไว้ท่องไว้เหมือนฟังเลคเชอร์เนี่ยอันนี้เราเข้าใจสมองมันเข้าใจนะถ้าจิตมันเข้าใจแล้วมันจะซาบซึ้งในฝังลึกเข้าไปนะข้ามภพข้ามชาติในความรู้ชนิดนี้หลวงพ่อมีเพื่อนเป็นนักอภิธรรมเยอะเนี่ยบางคนก็มาบอกว่าเรียนอภิธรรมมากๆไว้ชาติหน้าจะได้รู้ธรรมะง่ายมันข้ามภพข้ามชาติโถโมพอสอบเสร็จก็ลืมแล้วไม่ทันจะข้ามภพข้ามชาติหรอกเนี่ยจำได้สมองเนื้อพอแก่หน่อยก็ลืมแล้วไม่เหมือนการภาวนานะอย่างเราเห็นความโลภความโกรธความหลงผุดขึ้นในใจเห็นความสุขความทุกข์ผุดขึ้นมาหายไปผุดขึ้นมาหายใจเรารู้เราอยู่อย่างนี้เลยมันรู้ด้วยใจมันจะฝังเข้าไปในใจตายแล้วเนี่ยความรู้นี้ไม่หายนะสะสมไปอีกชาติหน้าเราภาวนา ง่ายกว่านี้อีกคนที่เขาภาวนา ง่ายๆในชีวิตนี้เพราะเขายากมาก่อนไม่ใช่อยู่ๆว่าบุญภาวาสนาส่งนะใส่บาตรมาเยอะชาตินี้บรรลุพระอรหันต์ไวไม่ใช่นะหรือเคยเจอพระพุทธเจ้าไปใส่บาตรพระพุทธเจ้าแล้วก็สาธุนิพพานปัจจโยโหตุชาตินี้กินนอนๆแล้วก็บรรลุไม่มีทางหรอกไม่มีของฟรีไม่มีของฟลุกหรอกอย่างเราทำบุญใส่บาตรใช่ไหมผลคืออะไรเราละความโลภของเราเนี่ยความโลภลดลงว่าภาวนา ง่ายต้องอย่างนี้ถึงฉลาดทำบุญใส่บาตรแล้วหวังว่าจะเกิดปัญญานี่คนละเรื่องกันเลยเหมือนอยากได้ลูกมะม่วงแล้วไปทำนาไม่ได้คนละเรื่องกันก็ทำเหตุกับผลให้ตรงกันนะอยากให้มันเกิดปัญญาก็มีสติรู้กายรู้ใจได้จิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางไปนะส่วนศีลและสมาธิเป็นเครื่องสนับสนุนทำเหตุกับผลให้พอดีกันนะทำเมื่อไหร่พอดีทำไปเรื่อยๆมีหน้าที่ทำไปเรื่อยคล้ายๆเรากินข้าวนะเรากินข้าวเรารู้ไม่เมื่อไหร่จะอิ่มเรายังไม่รู้ใช่ไหมเราค่อยๆกินไปเรื่อยๆถึงเวลาหนึ่งมันก็อิ่มถามว่าอิ่มของแต่ละคนเท่ากันไหมไม่เท่ากันนะแต่ละคนกินเท่านี้ไม่อิ่มเท่ากันบางคนต้องกินเยอะๆถึงจะอิ่มบางคนกินนิดๆหน่อยๆก็อิ่มบางคนไม่ทันใจกินเลยก็อิ่มก็มีนะพวกกินไม่ลงแล้วเบื่อ เราภาวนาไปนะใจเราอิ่มใจเราพอใจเราพอแล้วมันเขาตัดของเขาเองไม่มีใครสั่งจิตให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้จำไว้นะไม่มีใครทำจิตให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้จิตที่เจริญสติเจริญปัญญาจนแก่รอบนั่นแหละเขาบรรลุมรรคผลนิพพานของเขาเองนะเราสั่งเขาไม่ได้งั้นไม่รีบร้อนนะเราทำเหตุเราเจริญสติเจริญปัญญาไปเรื่อยรู้กายรู้ใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางเรื่อยไปทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นในกายในใจให้รู้เท่าที่รู้ได้ไม่ใช่รู้ตลอดเวลารู้ตลอดเวลาไม่ได้เพราะสติไม่ได้เกิดตลอดเวลาจิตพวกเราเนี่ยส่วนใหญ่ที่เกิดนะคืออกุศลนะไม่ใช่สตินึกออกไหมเวลาสติเกิดนะเกิดแวบเดียวเวลาหลงนานหลงตั้งหนึ่งนาทีนะนี่คนเก่งๆนะคนไม่เก่งคนภาวนาไม่เป็นนะหลงตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยไม่มีสติสักแวบหนึ่งเลยคนในโลกไม่มีสติแท้ๆนะถึงมีสติก็สติอย่างโลกไม่ใช่สติปัฏฐานไม่ใช่สติรู้กายรู้ใจคนที่มีสติรู้กายรู้ใจเนี่ยนับตัวได้เลยงั้นคนที่บรรลุมรรคผลนิพพานถึงมีน้อยเหลือเกินวันนี้เทศมาวันที่4เสียงไม่ค่อยจะมีละไปทานข้าวนะ